manaona daholo vonalayanty nresantsika anaraka tamin'ny scientifique tramin'izay a dia tao amin'ny domaine ny science de la vie et de la terre daholo fa androany a ny scientifique nampifandraisin'ny explorerôma amiko a dia ao anatin'ny sehatry ny fizika chimie tondra miangajasoany anarany a manahoana tony
manahoany voninala
salama tsara ino moa ty izy teo tonga dia alefantsika ny resaka hoe fizika chimie ny atonitony a atreo amin'ny baka nanahoana avy ilay etapy nandalovanao vao tonga amin'izao ianao izao
ie mazava ho azy moa zany fa raha anao matiera scientifique zany dia baka scientifique ny alaina dia tamin'ny andronay a serese na serede any nisy dia za serede ny nataoko fa noho ny jery an'la salon des étudiants a dia nahita fa la afaka manao fizika ihany ny serede a raha mahazo mention de aloko nanao fizika zany fa ataoko nahaliana anah le izy na de nahay science ary a de aloko nanao fizika
de ono a firy taona zany nao arena mibaka no tonga eo amin'ny stade misy anao zao
ie ankehitriny moa zany zao efa mamaraparana ny doctorako de ny doctora moa zany a telo taona oriana ny master a ny tokony ho izy a dimy taona oriana mibaka zany hoe eo amin'ny baka plus 8 eo a zany zao amizao
de tony a ny fahaizako an'izany hoe fizika chimie zany a le ohatra hoe miresaka mombany atome mouvement rehetrarehetra ireny fa inona tsara le izy
ie ny fizika moa rahatsorona de azo lazaina hoe zara roa amin'ny voalohany ianao aloha rehefa premier anany de manao fizika chimie a miarakireo fa ankehitriny le izy deuxième année de efa manomboka misaraka amin'izay ny fizika sy ny chimie de avy eo le izy a misy amin'izay ny atao hoe fizika teorika de misy amirona kokoa amin'ny fizika appliqué fizika teorika zany reny le mianatra anireny le nucléaire resaka atôme zany hoe plutôt théorie zany le izy fa tsy ana fa aty amin'ny appliqué zany izy no plutôt ca pratique amin'izay ny tena ataonao de za somary nirona kokoa taty amin'ny appliqué de tamin'ny appliqué koa mizara be dabe a fa anatsorana anazy de nena plutôt physique du globe ny nataoko
de inona indray zany physique du globe inona zavatra ianarana amin'izany
ie physique du globe raha ny tena atao ao a mianatra ny caractère fizika ny globe terrestre zany le izy anisan'izany ohatra hoe ny resaka champ magnétique terrestre anisan'izany koa ny resaka séisme besaka koa ny conductivité andreo tany reo a rehefa hitady rano any ambany tany a maromaro zany e azo atao am'izany fa ny anah zao a resaka télédétection sy sig de resan'ny télédétection zany a mianatra ny manao traitement na image a azo avy amin'ny satellite
itony zany rehefa miasa de eo ambody ordinateur foana ve
ie eo foana aloha ny tena izy satria resaka traitement natao a traitement d'image de alaina la sara de atao traitement de en gros aloha de eo fa misy fotoana ihany koa zay a midina sur terrain a verifian'la zavatra natao traitement satria sy zay résultat mivoaka eo akory de marina daolo fa tsy maintsy verifiana ny résultat de zay ny mila descendre sur terrain
de rehefa de taiza ho aiza teto Madagasikara zany zao ny tany efa nalian'ny tony
raha teto Madagasikara zao a de iny faritra boeny iny ny tena efa naliako zany a antrema ao andrefa majonga de manaraka anazy koa efa tany namakia de mitsinjo efa nanao vérité terrain tany zay
ay de zavatra mahacurieuse kely anahako hoe akoatra ny teto Madagasikara afaka mitondra anao mankany ivelany ve le fianarana ataonao io satria zany zao zavatra miinteresse be anah
ehe le izy a afaka mitondra tsara mihitsy za zao a efa maromaro ihany zay efa nivoako tany ivelan'izay a noho io fianarana nataoko io fa mila mianatra tsara aloha
a de taiza avy tony
ny anah zao a za efa tany montréal de efa nanao stage elaela tao a paris mihitsy
ay le ohatra n'izany ty manao fizika chimie ty e andeha anatra tsara aloha zany satria somary ohatraohatra izay ihany fa ono ay e ao amin'ny sapapampianarana misy anao zao aiza moa to no mianatra izy teo
ehe ny manao physique du globe moa zany de mazava ho azy raha iny akatso a ao amin'ny yoga na ny hoe institut e observatoire de géophysique d'Antananarivo
ok de ono a betsaka ve ny vehivavy par rapport amin'ny lehilahy sa ohatranao ny debe dabe ve nareo ny ao anatin'ny département?
Département misimisy maromaro zay satria département zao mizara valo de zay anisan'ny ray amin'izay, fa rehefa tena tonga eny aminay le izy a de efa manomboka vitsivitsy ny ankizy a, eo amin'ny en moyenne zany isataona satria quatrième année vao miakatra eny, eo amin'ny quinzaine d'élèves eo en moyenne, de ny lehilahy somary betsabetsaka kokoa noho ny vehivavy ao anatin'izay.
Ok ary aleo tony a mba doka afy kely hoe zany fizika chimie zany, raha ohatra za zao te hanao fizika chimie de inona ny argument ho tenenao aminahy?
Voalohany indrindra aloha raha te hanao an'le fizika chimie aloha de mila mbe mazoto mianatra aloha, fa le izy a le fizika rehefa tena mandalo ianao a hitanao hoe tsara le izy satria le izy anie tena mianatra an'le fenomena hitan'ny masonao amin'izao e, fa tsy voatery hoe borne be fa apahany reny hitanareo amin'ny terminaly reny, fa rehefa tena miditra lalina ianao a hitanao amin'izay hoe nahay matsiro ty fizika ty a, ary eo ianao manomboka mahazo an'le fenomena mitranga amin'izay. Fa raha mazoto ianatra ianao aloha de misy option be dabe eo amin'ny fizika eo a, fa tsy voatery hoe borne be ohatra n'le tamin'ny any reny fa mivelatra be mihitsy zahay ao.
Iny ary misaotra betsaka tony a, de ho farana antsika ny resantsika androany a, inona ny afatra tianao apetraka aminay mpanala baka ka hisafidy ny fizika chimie?
Ny afatra moa zany sady amaranana anazy moa no entinampitsikitsikinatsika de hoe entanina ny vehivavy zany mba erona kokoa amin'ny matiera scientifique zany, fa mivelatra io hoe io tsisy hoe natao an'ny lehilahy ihany izy io a, fa nareo vehivavy koa ny manana an'le fahaizana tsara mihitsy anaovana an'io e, fa mba tevitevenao ihany zay rehefa lehilahy daholo ny tena mamenao, nefa nareo ane rehefa tena joina nareo ny mahay kokoa no zay, fa zany hoe tsy tenenina mafy moa le izy fa manahirana be, fa manentana zany no anareo vehivavy mba arandroso e amin'le matiera. De rehefa ao de mba manao fizika fa nareo manko rehefa tonga ao de chimie daholo ny ataonareo, fa mba manao fizika koa zay.
Ok, merci beaucoup tony, saotra betsaka de tena nazava be ny amin'ny androany a, voaray ny afatra de zay lohany amin'ny feonay fa amin'ny heriny a eto amin'ny XL Radio ihany a, mbola miaraka amin'ny explorer om de scientifique anankiray hafa indray no iresaka amintsika, veloma daholo.
Yeah.